Chris klinkt goed, nee? Baie welkom hier vandag, dames en heren. Aan my rechterkant, Irma van Sail en Skalk Spoonby. Ek hoop julle geniet die gesprek. Dit is iets wat vir my naby aan die hart lê. Skalk minder so, want jy kan sien hoe maar hy is. ons praat vandag rondom een gemeenskaplike tema, speurverhale wat afspeel rondom een restaurant. Maar dis nie al gemeenskaplike element nie. Albei van jou se agtergrond is in die journalistiek. Skalk, jy was by Beeld, net naam gemaak as 'n toneelkenner, voordat jy as dramaturg gedebuteer het. Irna, jy was by die Burger, en daarna leiersfiguur in die tydskrifwêreld. Albei van julle het vorige romans op julle kerfstokke, en nou speurverhale oor moord binne en buite die restaurant. Dit sluit by 'n lang traditie aan van Emile Zola's Belly of Paris tot by Fanny Flagg's Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe, van Claudia Bishop's Death in Two Courses tot Alexander Campion's The Grave Gourmet. En dan is daar nog die beroemde Rex Stout romans. Maar wat het julle twee in hierdie richting laat beweeg? Want ek dink, kom, ons begin by jou, Irna.
Ek let op dat jy nie vertel vir die gehoor hoe maar ek is nie.
Het was gister internationale vrouwendag, nie?
Ja, so om te begin by die misdaadroman, voordat ons by die kos uitkom, is waar die journalistiek en die misdaadromans is nie so ver verwyder van mekaar nie. In Suid-Afrika het ons voorbeelde, baie voorbeelde, waar journaliste het begin te misdaadroman skryf het, mense soos Dion Meyer homself, Rudy van Rensburg, om nou enkeles te noem. So vir my, ek was in die bestuurskant vir 'n lang tyd in my loopbaan gewees, en het eintlik nie meer geskryf nie, en ek het toe 3 jaar gelede vroeg afgetree, en besluit om te skryf, en dit is waar die boeke vandaan gekom het. En hoe ek by die kostema uitgekom het, spesifiek het te doen met in die bedrijf wat ek was, het ons een kosttijdskrif uitgegeef, ons geef ons kosttijdskrif uit, met die naam van Taste for Wolves, en een restaurantgids, met die naam van Eat Out. So dit leen alweer aan my, en ek het toevallig in die stadium wat ek begin te werk het aan die roman, een restaurant in Briek geskryf vir Eat Out, met die naam van Accidental Foodie. En dit is inderdaad accidental, want in ons huis was ek beslis nie een foodie nie. Ek het een sister en een ma wat huisiekunde onderwijsers was, en hulle was die foodies in die huis, en ek en my ander sister kon skaars rys gekook het. Ek kan daarom nou al een goeie risotto maak. Maar, so dit is daar waar die belangstelling vandaan gekom het, en jy weet hoe ek op die einde op die thema afgekom het.
Jy Skalk?
Wel, ek wil begin hier te sê, eerstens ek moet een groot dankie sê aan Irna. Want as dit nie vir Irna was wat my in 1991 aangestel het by De Kat nie, as kunstredakteur, so ek nie in die tydskrifwese beland het nie. En via De Kat het ek baie blootstelling gehad aan interessante eetplekke, en het ek ook die geleentheid gehad om Australië toe te gaan, wat al vir baie lang beskou word as 'n kosbestemming. En dis waar ek die eerste keer Thai kos geëet het, sommer by straatstalletjies en so, maar ek het ongelooflike kosse daar geëet. En ek dink daar al is 'n saaitjie geplant. My vrou haat dit om kos te maak, so ek was nog altyd die een wat meestal misbaksels gepleeg het in die kombuis, wat moes kos maak vir my 2 kinders en vir haar. So hulle het baie eksperimente beleef wat nie gewerk het nie. My skoonsis is 'n wonderlike kok, thuiskok, en ek probeer altyd aanmoedig om iets om in te skryf vir 'n kookprogram, as hy is te bang. En ek dink, ja, so oor die jare het ek bewus geraak van daar's 'n internasionale koskultuur aan die gebeur, wat, ek weet nie, mense raak net heeltemal mal oor kos. Ek onthou 'n tyd wat daar in Suid-Afrika kon jy soort van sweet and sour Chinese kry en Italiaans, en dit was dit. Jy kon nie Japaneese kos of enige ander cuisine hier proe nie. Nou kan jy omtrent enig iets hier kry, behalwe miskien Noord-Koreaans. En rystafels is nog iets wat ek graag sou wou sien in Suid-Afrika, maar jy kry nou alles hierso. En as mens kyk na die gewildheid van iets soos MasterChef Australia, wat ons nogal, ons gesin kyk nogal daarna en geniet het verskriklik, dit het my regtig gehelp om my kop op die regte plek te kry, want ek wou so iets probeer. Ek weet eintlik baie min van die restaurant wees, of ek het baie min geweet daarvan. Ek kan 'n resept volg, maar kan nie 'n risotto maak nie. Dit bly 'n mislukking in my lewe.
Well, ek kan nie chakalaka maak.
Maar ek kan 'n middelslag moeilike resept aanpak en 'n sukses maak.
Kom ons kom na die chakalaka terug. Jy sê dat baie van die resepte wat jy gebruik in die roman, het jy gekry of is geïnspireer deur 'n ou bylaag van Rooi Rose,
ja,
wat jy in die hande gekry het. Maar die chakalaka ene, die fameuse chakalaka, is jou eie. Vertel 'n bietjie hoe jy daarby uitgekom het.
Wel nie, is
met pineapple.
Daai bylaag het in my onderste laai gelê vir dekades, want hy kom uit die middel 80's uit, en dit is, ek dink die titel is iets soos resepte uit grooitjies se kombuis. En ek het altyd na hierdie vreemde resepte gekyk en gedink, hoe kan mens dit gebruik, en toe die geleentheid om voorgedoen. Chakalaka is 'n karakter in die boek, so ja, ek het 'n tydjie lank saam met Chakalaka geleef, en gewonder hoe mens nog 'n finale kinkel in die boek kan bewerkstellig, so dit is waar daai resept vandaan gekom het, en dit moes die Hartman karakter se spin daarop gee, se kinkel daarop gee. So ja, dit is hoe ek het toe gaan Chakalaka navors en kyk hoe werk dit, en daar is 'n basiese resept daarvoor wat almal volg. En ek nou maar 'n ekstra bestanddeel bygevoeg. Nee, is nooit deel daarvan nie, maar snaaks nog werk baie goed daarmee.
Ek kan dink.
So ja, ek het getoets.
Daai soetigheid daarby, ja.
Ja.
Inna, jy delf minder in die resepte self in, maar jy staan ook nie terug nie. En is duidelik dat jy baie navorsing gedoen het oor spesifiek champignone, en dis vandaar ook die titel van die boek. Maar vertel asseblief dan nog vir ons 'n bietjie meer oor die duiwelsbrood.
Is dit nie 'n goeie ding dat ek nie te gaan diep delf het in giftige mushrooms het nie?
Jy sal dit dalk goed kan gebruik.
Ek verwys daarom hier en daar na, jy weet nie, met mushrooms, bilde champignone is op hulle beste as hulle net met sout en peper gesotei word, en ek het by 'n chef, Ash Yeager, wat een van die chefs was met wie ek gepraat het vir my navorsing, het sy my vertel van 'n dennenaald geïnspireerde resept, en dit was my so fascinerend dat ek toe 'n vriendin van my wat baie goed is met kospotte gevra het, maar hoe sal jy nou iets maak met dennenaalde? En daai resept is daar, of daai is meer 'n paar.
Gebruik sy dennenaalde self?
So hulle gebruik dit om dan 'n aftreksel te maak vir 'n room.
Oh, ek sê, maar daar is baie hars in, jy weet, dit is een vreselike taai affair.
En dan sê eigenlijk, dit gaan eigenlijk maar net oor die geur, en as jy dit gebruik spesifiek rondom kersfees, om vir die kersfees gerechte, soort van een geur te gee. Maar ja, en dan, ek praat ook baie met van Kobus van der Merwe, sy mossels, langs Weskus, wat sê, dit moet in sy eie sop, soort van, jy moet nie eigenlijk wijn by mossels nie, jy moet in sy eie geursel, soort dat hy oopmaak en so aan, maar die gifbeker, of dan nou duiwelsbrood, wat sy baie mooie Afrikaanse naam is, soos wat Kaneel sê, is sy Latijnse naam is Amanita phalloides, en dit is die giftigste champignon wat ons het, en 'n verleidelike champignon, want hy is baie mooi, jy weet, hy is wit, en hy het 'n effense groen skynsel, en hy staan tamelijk hoog, en hy het 'n baie mooi sambreel, sy gevaarlike ding is sy volva of sy poppie, jy weet, aan die onderpunt van die stam, dit is waar hy gewoonlik uitgeken word, en hy is so dodelik, dat as jy net 'n klein bietjie daarvan geëet het, dan sal jy inderdaad sterf, dit val jou ingewande aan, en gewoonlik in die tyd wat jy by 'n dokter uitkom, is dit te laat. En so dit is dan die gifbeker wat gebruik word as 'n moordwapen vir die eerste slagoffer in die boek.
Nee, ek sê, dit is nou baie interessant, jy sê hy het 'n groen skynsel onder.
Hy kan, as hy uit 'n liggroen skynsel, hy is gewoonlik baie wit in die son en in die reën, maar hy kan 'n liggroen skynsel hê. Wat natuurlik die ding is waarmee ek groot geword het, wat ek nou nog wou vertel het, is by Fancourt, die ou story van die Fancourt Manor House by George, is dat die hele gesin daar uitgewis is deur Henry Montagu, wat wilde champignone gaan forage het. So hy en sy vriend en sy suster en die kombuispersoneel is allemaal En ons het op George gewoon, ek het al begin te school gaan, en my pa het altyd die story vertel, en Sampioene was absoluut in ons huis verbied geweest.
Maar jy het met voorbedagte rade gedoen?
Nee, dit is totaal onskuldig. Dit is mense, en dit is die probleem met geveker, is dat hy ook nie vreemd smaak nie, hy smaak baie lekker, so jy is totaal onbewus van wat jy bezig is om te doen. As jy dit eet, as jy nie geweer.
Hy het suiwer toevallig gebruik, maar uiteindelik voordelig. Julle romans is al twee baie uiteenlopend van aard. Skalk, joune sluit aan by die traditie van die sogenaamde locked door mystery, ja. Wat Agatha Christie baie gebruik, waarin een geslote kring van karakters allemaal onder die verdagte stel, en dan een van die lede van die geslote kring is vermoor, en dan gaan die speelder en vind uit wie dit is, maar al die stappe van die soektocht is die interessante, hoe noem hulle, lokbokkoms, die redderings, wat jy dan so
baie... Ek het eers later van daai woord gehoor.
Dit is een prachtige
woord. Anders sou die titel dalk iets anders gewees het as rooie haare.
Ja. Ja, en dit sluit aan by, selfs in Afrikaans, by goed wat Leipold geskryf het, en Anna Netling Pool en Henrik Brandt, professor Skuyf, en selfs Langenhoven, wat allemaal variante daarop gepubliseer het, maar wat van hierdie formaat was vir jou voor die hand liggend om dit te kies vir hierdie spesifieke gegewe?
Weet jy, Kerniels, ek was van jongs af lief vir raaisels, en het op hoërskool het ek Agatha Christie ontdek. So terwyl ander mense rugby geoefen het, het ek die Hercule Poirot se hele oeuvre gewerk. Ek het seker omtrent 80 Agatha Christie romans gelees oor 2 jaar. Maar ek altyd probeer regraai wie sy moordenaar. En ek het baie goed geraak daarmee. En op 'n stadium het ek selfs my eie raai roman probeer geskryf met my klasmaats. As die verdagtes. En die is sommer handgeskrewe gewees. En dit het die rondte gedoen in die klas en mense het gelees en geraai en gelag daaroor. Weet nie waar daai ding om vandag bevind nie. Dit was in 1946, seker 1973 daarom. So dit was altyd iets wat my geïnteresseer het, natuurlik daai wonderlike rolprente Murder on the Orient Express en baie van daai Agatha Christie flicks wat so goed gedoen was. So oor die jare het ek altyd bly wonder, sou ek so iets kon aanpak? Ek was altyd minder geïnteresseerd in die, sal my sê, die procedural. Ja. Hoe dit precies verloop in die polisiestasie, hoe ondersoek en so. Daai dinge was my partykeer 'n bietjie droog gewees om te lees. Ja. Natuurlik is daar baie goeie voorbeelde van daai genre. Ja. En my vrou het my altyd geneek, nou maar toe, wanneer gaan jy dit nou probeer doen? En toe 'n paar jaar gelede het ek die idee gekry oor kos en ook gedink aan die titel Rooi Haring. Natuurlik is dit 'n anglisisme, red herring. Ons staan nie regtig so 'n begrip in Afrikaans nie, maar dit sou perfek werk saam met die kos idee. En daar het my idees begin posvat daarom oor misleiding, daai hele kat en muis speletjie wat my interesseer, die raaisel formaat en so het dit by mekaar gekom.
Die hele styl waarin jy jou roman gegiet het, het my ook nogal herinner aan Dorothy Sayers, sy Lord Peter Wimsey romans, wat een redelike gedrae pas het, maar ook vreselik baie verskuil in die goed. Ek benei jou openingssin in die boek, jou openingsparagraaf waarin die man die ontboezeming doen, maar dis ook een redering.
Ja.
En ek dink dit is heeltemal vir my, wat uit die ouer geslag kom, is vir my baie lekker lees gewees, ek moet sê.
Ek het my nie ten doel gestel om 'n spanningsroman te skryf nie. Ek wou meer dat mense die raaisel binne, raaisel miskien ontsyfer, aan die hand van die sielkunde van verskillende karakters. Ja. My voorbeelde, dis 3 skrywers, wat ek dink jy nog nie genoem het nie, wat my inspireer, Ruth Rendell, Barbara Nadel, en by uitsondering P.D. James, wat nog 'n laaste roman geskryf het op, ek dink, 93, Death Comes to Pemberley's. Hierdie 3 vroue skrywers, wat vir my briljant is, werk ook met die raaisel formaat, en hulle fokus baie sterk op die sielkundige aspek. So al die leidrade wat geleë word het te doen met 'n sielkundige profiel van die moordenaar. En dit het my meer geïnteresseer as om 'n naalbyt storie te skryf van wie gaan vir wie volgende vermoord. Daar is
wel, dit is eintlik die plesier van iets soos Death Comes to Pemberley wat sy die ou Jane Austen gegewe gebruik.
Dis reg.
En die vreugde van so iets lees is eintlik om agter die reels in te kom, agter die die karakter te sien reis agter die woorde en dan agter te kom, maar hierdie ou is regtig nie lekker nie. Hy is baie lekker.
Maar dat jy dit ook aan verskillende mense sou kon toeskryf, elemente van verskillende mense. Karakters.
Erna, jy maak weer gebruik van 'n baie meer konvensionele struktuur met 'n proses van eliminasie, terwyl die speurder bewus word dat die uurglas besig is om uit te loop. Wat het jou na hierdie vorm toe gevat? Spesifiek, want dit is vir my meer 'n moderne roman as skaaksinne in daai sin.
Ja, ek dink dat, jy weet, ek is lees soort van alle soorte speelverhale en nou is natuurlijk in die huis van misdaadromans is daar baie wonings. En ek het spesifieke aansluiting gevind by die meer konvensionele struktuur. Ek hou van mense soos Val McDermott en Michael Robotham en van die Skandinawiese skrywers soos Joe Nesbø en dan natuurlijk soos wat ek gesê het in Suid-Afrika, Dion Meyer en sovoorts. En Martin Stein spesifiek wat meer konvensionele, ek bedoel as in hulle genre is daar op, in hulle oeuvre is daar op verskillende vorme van speelromans. Vir my was die groot uitdaging gewees met die skryf en gifbeker om spesifiek baie spannende roman te skryf. Jy weet, so ek het baie gaan oplees ook oor wat skep spanning, hoe skep jy spanning, kan jy 'n ticking clock soort van is een van die elemente inbring, jy weet dat jou speelder teen tyd werk.
Dat ook die afstelstructuur, beginnende by die dag en dan een dag minder, nog een dag minder, nog een dag minder.
Ja, ek het een bykie verander sê dat jy dit gelees het.
Nee, ek het gesien, jy het, maar dit is, die ding is dat jy het die intervalle en jy is bewus daarvan dat die uurglas leegloop.
En nou is een spesifieke tydsbeperking en dit loop op na een spesifieke gebeurtenis toe teen die einde van die roman, wat belangrik is, en wat dan soort van hopelik die leser deur die roman trek, dat dit 'n onneersitbare, jy weet, hopelik, stuk leeswerk is.
Ons sal net nou daarby nog kom, maar die lekker ding daarvan ook is, dat jy in die greep van hierdie aftellerij, na die datum, wat allemaal nou weet, hier moet nog weer iets gebeur, is daar ook die ding van die speurder, wat nie alleen vecht teen die raaisel nie, maar ook vecht teen haar eie demone en die demone binnen die departement.
Dis reg, ja. So die roman begin waar daar een kostblogger, en skalkelijk ook een kostblogger, maar wat daar een baie beruchte kostblogger dood neerslaan, en dit is dan nou, blyk dan, dit is van die sampioene wat sy geëet het in haar gereg, in hierdie bekende restaurant van een swart chef met die naam van Zeb Twalo, en dan is hy, die chef, is natuurlijk jou eerste verdagte van sy personeel, is verdagtes, die eienaar van die restaurant is 'n verdagte, die ander chefs op die dorp is verdagtes, en dan entrepreneur wat belangstelde in 'n koswebwerf te koop, wat belangrik is vir restaurantwebwerf, sy word 'n verdagte, en dan het die chef het ook 'n halfbroer wat hy nie meer verhouding mee het nie, en die word natuurlijk ook 'n verdagte. So ek speel daar, jy weet, met die type van elkeen kom kry sy beurt, en jy, jy weet, jy as leser word dan hopelik, dink jy, o, dis nou hierdie ene, en dan gebeur daar iets en besef jy, o, dis nie die ene nie, of jy dink, o, dis daar ene, en dan is dit nie daar ene nie. So dit is meer die konvensionele, soos jy sê, die meer onlangse. Ek denk, ek sal nogal graag die lockdoor ding wil doen in die stadium, maar wat vir my verskriklik belangrik is in die twee romans wat ek tot dusver geskryf het, is die omgewing waarin hulle afspeel. So ek kon hulle nie agter die geslote soort van deure hou nie. Ek wou baie graag, jy weet, ook die beskrywings, die roman speel af in Hermanus en in die Overberg hoofsaaklik, op die Cape Kaapstad, en dit was my baie belangrik om daai omgewing in te bring.
Op 'n manier is dit dan natuurlik ook 'n lockdoor, want dit is een baie insulaire gemeenskap, alles is baie op mekaar aangewees en nou saamgetrek. Ja. En een van die plesiere vir my van die lees daarvan was om soos die roman vorder te probeer plaas nou precies waar is dit daar en wat het geword van Hermanus Pietersfontein? Is hy nie dalk daar nie? Weet daai soort van ding.
Ja, dit is ek het nogal van, ek weet nie ons kan nou daar praat later, maar ek het nogal van gehad deur 'n plek te kies en dan dit te verander. Jy weet dat jy dat dit half nie herkenbaar is nie, maar die beskrywing lei na 'n spesifieke plek toe en so aan.
Nou, een van die interessantste aspekte van albei romans is vir my gesetel in die speelder self. Skalk by jou is daar 'n speelder wat die ondersoek lei, naamlik majoor Villiers Stuurman. Nes Poirot en Sherlock Holmes het hy handlanger, kaptein Ollie van Sail. Maar die speurwerk word eintlik gedoen deur 'n joernalis, Greta Burger, sodat jy eintlik 'n variasie het op die gewone tema van speler en handlanger. Wat was vir jou die wins van hierdie drietal spelers met 'n vrou aan die spits?
Ek dink daai formaat is natuurlik glad nie net nie. Ook Agatha Christie, Miss Marple.
Ja, ja, ja.
Die leunstoel speerder wat alles van die kant af bekyk, wat mense goed ken, wat eintlik op 'n manier aanvoelings het oor mense en wat met 'n soort van 'n klein dorpse wysheid die tipes kan uitken aan die hand van ander mense wat hulle uit hulle verlede leer ken het. Nou, vir my hoofkarakter, Greta Burger, sy het 'n wesen in Miss Marple, omdat sy 'n ou jong nooi is. En Greta Burger is goed op pad om self een te raak. Ja. So dit was belangrik om so 'n bietjie romanse daarby te bekook, Broek. Dat sy daarom nie heeltemal 'n droë haring
word.
sy het so 'n bietjie van 'n lekker fling daarso met een van die verdagtes. Maar ja, ek wou dit 'n vrou maak, 'n slim vrou. Vir my is dit opvallend hoeveel vroue uitstekende speurroman skryf en die perfekte moord kan uitdink. En so, dit was die bietjie hulde wat ek wou bring aan vroue op daai gebied. Ek wou ook kyk of ek my miskien in 'n vrou se kop spasie kon indink. Ek weet nie hoe suksesvol dit was nie. Maar ek het 'n paar vriendinne wat nogal 'n bietjie is, soos Greta Burger, spesifiek een wat nogal lank is, want Greta Burger is baie lank. En die feit dat sy op 'n manier haarself kan, ek weet nie wat die regte Afrikaanse woord is nie, maar insinuate by mans op 'n manier, nie intimideer nie, sy is 'n sagte vrou, sy is 'n beleese vrou, maar sy is baie slim, en sy kan haar navorsing doen, en sy is eintlik rateltaai op 'n manier. So, op 'n manier kry sy dit reg om die vertroue van hierdie polismanne te wen, en 'n deel te word van die ondersoek, en wat haar stuur is haar aanvoeling, haar skerp aanvoeling vir reg en verkeerd, en waar daar iets nie reg is, iets vrot is, iets vrotryk.
Ja, en Irna, in Gifbeker het jy ook 'n vroulike speler, Storm van 'n Merwe, en sy dan weer hulp van 'n man, Andreas Moerdijk, wat effens 'n loskanon is, as 'n mens dit so kan noem, geen skinnige implikasies daarby nie. Storm het persoonlike probleme wat vererger word deur die gemors waarin Moerdijk hom by die polisie bevind, weens die aanranding van 'n getuie. Maar as speurpaar is hulle formidabel, eintlik in kombinasie, sonder dat hulle regtig saamwerk. Hulle werk eintlik teen mekaar. Wou jy deur hierdie speurders met hulle besonderse geskiedenisse en met 'n vrou wat die leiding gee, kommentaar lewer oor die beeld wat 'n mens het van Suid-Afrikaanse speurders, as sou hulle onbeholpe en tamelik onnoosel wees?
Ek het nie spesifiek eintlik aan sosiale kommentaar gedink in die karakterisering van Storm van 'n Merwe en Andreas Moerdijk nie. Moerdijk is onbeholpe, hy is in die moeilikheid, weet wat in die vorige boek gebeur het, en hy word uitgeskop by die polisie uit en hy wil dan by Storm gaan kuier op Hermanus. Hy is hopeloos verlief op haar en sy wil niks met hom te doen nie, sy vind hom 'n geweldige irritasie, maar het goeie herinnering sedert aan toe hulle saamgewerk het in die Kaap. Hy is vir my so half 'n bietjie van 'n humoristiese afleiding, so ek het baie geniet om sy karakter te skryf en snaakse goeters en om molbe goed uit te dink vir hom wat hom oorkom of wat hy doen. En hy raak dan
baie opsigte nog eintlik 'n kind emosioneel, man.
Ja. Hy raak dan ook vreeslik meegevoer met die hele foraging ding, want hy jy weet, het perlemoen uitgehaal in sy jeug, en hy het sommer daar op die rotse vis gebraai en so aan. So hy begin dan te dink, dit is nou 'n nuwe manier vir 'n inkomste skep. So dit, jy weet, bring hom storm, eet net slap chips, so sy beland in die restaurant, saam met haar vriendin Kat Vermaak, wat die redakteur is van hierdie restaurant, webtuiste. En sy wens die hele tijd sy kan bykie aardappels kry of so iets om te eet. Hy het saam met al hierdie grand kos wat sy met eet. Maar die belangrike ding is dat Storm worstel, soos wat jy gesê het, inderdaad met verskillende goeders. Een van dit is met haar pa, wat sy lang nie geweet het wie hy is nie. En dan met haar nuwe baas. En ek raak dan daar, en dit is waar ek hoop die roman daar een bietjie meer substantie kry, as net 'n gewone moordstorie, aan goeders wat nou toevallig, nadat ek klaar geskryf het, die hele Me Too ding gebreek, maar ek raak daar aan in vrouwe as seksuele objek, en die speer adjudant en die parel, wat ek met wie gepraat het, as deel van my navorsing het, my vertel dat daar was, een senior oud daar, wat vreselijk daarvan gehou het, om die jong, nieuwe speerkons, of die nieuwe konstabels, wat daar begin te werk het, te vat om vir hulle die lijkshuis te gaan wys. En dan is die arme, jong konstabels dan ook nie meer so heeltemal onskuldig teen die tyd dat hulle terugkom van hulle lijkshuis en soek nie. So dit is inderdaad die hele kwestie van...
Want ons weet, een ding leid tot die ander.
So, seksuele arrest, dit is een groot issue, jy weet, in die polisie, waar ons is in baie plekke, maar dit was een baie mannelik oorheerste omgeving. Ek denk dat die demografie het inderdaad verander. Jy weet, so dit is hoekom, ek denk, mens ook meer vrouwe kry, wat vrouwelike speerders is, wat ook helde is in boeke. En by my, jy weet, is die groot uitdaging natuurlijk, is om vir Storm een slim speerder te maak, sy moet slimmer wees, as haar mannelike collega's Andreas en haar die partners om het wie sy werk, Lebogang Modise, wat een vreselike nice ou is. Hy is ontzettend laid back, jy weet, en ek vermoed dat baie mannelike speerders is maar luierig, jy weet, en Storm is ontzettend hardwerkend, jy weet, soos hy hou nie op met werk nie.
Al die beeld waarna ek eindelijk verwijs het, is iemand soos Bijleveld, wat een enorme goeie openbare beeld het, maar die oomblik, wanneer jy met sy collega's begin praat, dan kom jy achter, maar dit is...
Hy het nie
so baie substantie, hy was een luie speerder.
Ja, en ek het stukke ouwens ontmoet wat ook privaat speerders was, wat speerders was, een van hulle toevallig op Stellenbosch, met wie ek ook gepraat het in my vorige boek, en hulle het my nou nie eigenlijk beïndruk as dynamische soort van ouwens nie. En ook stories wat mense my vertel uit ander vrouwe in die polisie, wat sê, jy weet, die polisie skakel hulle fone af, jy weet, as die familie van naastbestaande wat dood is, hulle wil contact of angstig raak, so, hulle voel absoluut vere, jy weet, hulle, en Storm is nie die soort persoon, jy weet, sy probeer help, en probeer, maar sy het natuurlijk ook een hond, met die naam van Purdy, wat nou verwijs na die Avengers, en Purdy, spioen, maar, en Purdy speel ook een rol in die opsporing, jy weet, van sekere getuienis, so sy daarom een honde speerder ook saam met haar.
Maar ek denk, die hele, ek weet, die mens moet sekerlik nie vir algemeen romans en vrouwens, maar die lekker ding van Skalkse boek ook, is dat jy het ook die wisselwerking van mannelike en vrouwelike speerders en hoe hulle mekaar stratificeer, jy weet. Een ander aspect van albei romans, ek wil net sê, die een ding is dat, vooral die thematies is die Me Too element in jou roman is nogal, dis heel, dis toeval, want die mens kan so iets nie beplan nie, maar dit werk regtig tydig uit. En die ander aspect dan, wat vir my ook verskriklik eie tyds is, is die manier waarop Facebook en Twitter en Instagram deel word van die raadwerk van die roman. Storm van 'n Merwe kry 'n gifbeker bykomende inligting via foto's wat die assistent-chef Ravi Ismail op Instagram en Twitter en Facebook plaas. Die chef Google gou vir inligting byvoorbeeld. En rooi haring weer Latoya Jones se Twitter chaos is 'n integrerende deel van die verwikkeling. Daar word dikwels gegoogeloer. Die moordenaar het 'n Facebook profiel en so meer. Jy weet, daai hele ding is baie eie tyds en dit is iets wat nog nie van tevore in speerromans gesien is nie. Wat ek van albei van julle wil weet is of die bestaan van hierdie sosiale media spesifieke eise gestel het by die beplanning van die verwikkeling en julle plotting.
Vir my het dit maar toevallig gebeur. Ek is nie op Facebook nie, moet ek erken. Ja. Daar is iemand met 'n naam presies soos ek, ja. En dit is my neef wat reeds oorlede is, ja. En ja, hy is op Facebook, so daar is dooie mense op Facebook.
Daar is baie van
hulle.
Ja. Maar ek is nie daar nie, maar my vrou is daar, my seun en my dogter is daar. So ek bly wel in kontak met hom, wat daar aangaan, maar ek is effens ligtig nogal vir sosiale media. Ons weet allemaal wat die vergrype daarvan kan wees, en van cyberbullies en so aan. So ek is by wat dit betref, en ek weet hoe belangrik dit is om jouself te bemark daardeur, nog iets waarmee ek nie goed is nie. So, daar is 'n paar karakters dan in die boek en ook spesifiek Greta Burger, wat baie van haar navorsing deur Google doen, soos wat ons allemaal maar doen, en vooral journaliste ook, ek weet, dit is nie ideaal of goed nie, maar sy kry nogal 'n paar interessante goed op Google, wat haar op die regte spoor bring in terme van wie die moordenaar is, en die rooi haring konsep natuurlijk. So, ek dink ook in die kosbedryf, Corneels, is dit 'n baie belangrike ding, sosiale media. Omdat mense so baie resepte op die internet kry, omdat mense deesdae hulle kos moet afneem en dit dadelik die wêreld instuur, en dit so belangrik vir restaurante geword het. Jy weet, as jy daai gereg sien, dan wat 'n wonderlike reklame is dit vir 'n restaurant.
Amper visuele word of mouth.
Ja, en in my boek is dit die chef wat vermoor word. Hy het baie vyande, hy het op baie mense getrap, hy is 'n bietjie larger than life karakter, en toch is hulle regtig daar. Dink aan Gordon Ramsay, hy kan programme saam met kinders doen, en dan is hy wonderlik charmant, maar as hy tussen die volwassenes beland, dan vloek hy hulle flenters. En so iets daarvan was deel van hierdie karakter, Hartman Swiggers, wat dan vermoor word in sy nuwe restaurant Tydloos, en definitief speel sosiale media groot rol om die moordenaar vast te trek.
Vir my was dit, wel, dit is gewoon deel van die tydsgees, en skalkert verwys na hoe belangrik die hele postkultuur geword het, en daarmee saam chefs wat celebrities geword het, spesifiek, jy weet, en die chefs hou verskriklik baie daarvan om hulle kosse op Instagram te sit, waar jy nou mooie foto's kan wys en daai klas van ding. En dan inderdaad, weet die mense wat hulle kos afneem in restaurante, en natuurlik jou eie geregte. Partykeer sit mense kos op Facebook wat glad nie baie lekker lyk om te eet nie. Maar, vir my was dit hoofsaaklike manier om karakterisering te doen. Jy weet, so ek kon vir Ravi Ismail, die assistent chef, in 'n baie kort bestek van tyd eintlik karakteriseer deur te sê hy is 'n ou wat alles afneem, en hy maak dan partykeer asof dit sy eie geregte is wat hy afgeneem het. En ook in die restaurant self, aanvanklik toe die blogger dood neergeslaan het, was daar was 'n paartjie by die tafel naby Storm was in die restaurant, wat besig was om 'n kos deeltyd af te neem, alles wat beweeg het hulle afgeneem. En hulle het ook toe die blogger neerstaan, daar het nader gestorm om te gaan foto's neem, jy weet, en daar was ook 'n ander ou wat selfies laat neem het van homself, en so, en so dit is maar die dinge wat gebeur rondom ons, wat dit neerslag vind in jou boek, jy weet, deur...
Jy moet dit gebruik, ja.
En soos ek sê, vir my was, het dit een manier, een vinnige manier gevind om karakterisering te doen.
Ek kan dit nie onthou, ek wil net...
Dis natuurlik die interessante ding, excuse toch, is dat elke mens is nou deesdae 'n foodie of 'n resensent van kos. Jy weet, want elkeen gebruik of kan sosiale media gebruik deur kritiek te lewer op weet wat se kos is in 'n restaurant of wat hulle geëet het of wat hulle nie geëet het nie. So
ja, ek sal graag ook daar ietsie wil byvoeg erna. Ek daar's op YouTube 'n wonderlike video van hierdie man. Hy werk vir een of ander tydskrif en hy het homself ten doel gestel om die beste restaurant in Londen te skep, maar dit bestaan glad nie. En toe hy begin praat oor The Shed in Birmingham of so iets, en hy het al sy vriende gevra, hy het 'n website gestig en hy het sy vriende gekry om resensies daaroor te skryf en hoe fantasties dit is. En dit het al meer hits en dinge begin kry. En in die video, wat so 17 minute lank is, kan jy letterlik sien hoe hy al meer stemme kry en almal wil na hierdie restaurant toe kom en dan bel hulle hom en dan sê hy, jammer, ons is vol. En dan wil die mense nog meer kom en uiteindelik word hy toe regtig op hierdie een restaurant webwerf, word hy die beste restaurant in Londen, maar die restaurant bestaan glad.
Amazing.
En toe was dit 'n hele skandaal op die nuus en als oor hierdie man en hy het vertel hoe hy dit gedoen het en hy toe nou een aand het hy wel in sy klein agterwerfie het hy 'n restaurant gemaak en 'n paar mense is toegelaat om te kom en hy het goed gedoen soos hy het sommer geen maaltyd daar meer as £1 gekos nie. En hy het sakkies, hy het letterlik poeiers sop gebruik en dit so bietjie met microherbs en so getoer en die mense het absoluut mal gegaan oor hierdie kos. Maar dit is die goedkoopste, maklikste kos.
Sien
en
dit,
jy lag jou dood as jy na hierdie ding kyk nie, maar dit regtig gebeur. Die beste restaurant in Londen het nie bestaan.
En dit alles wys jy wat bemerking kan doen.
Net ter illustrasie van wat jy sê, van hoe sosiale media gebruik kan word, maar ook misbruik kan word.
Maar dit is natuurlijk net oor die hele celebrity status ding, is iets wat in jou boek, weet, ter sprake is of kritiseer word, en ook in Gifbeker gaan dit onder meer ook oor wat is die gevolge van hierdie celebrity status, van chefs, en dan, jy weet, wie is dit wat die gifbeker wil uitdeel, jy weet, aan die celebrity chef?
Ek moet sê, die celebrity chef self is 'n wonderlike karakter, maar hy is ook onkundig op baie maniere oor al hierdie dinge. Hy weet nie regtig wat op Facebook aan die gang is en al daai dinge. Nee. Hy is eintlik die fokus daar.
Ja.
Skalk, ek dink nie om terug te keer na daai idee. Ek dink daar lê dalk jou volgende roman.
Ja, jy sal definitief daar iemand kan kry wat baie kwaad geboor het.
As jy by die kostuumthema wil bly, maar dit klink amper as if dit 'n toneel in jou boek kon wees.
Ja, dit is so ver gesog, jy kan dit nie uitdink nie.
Maar dit bring my by die volgende, en kan ek net by julle hoor, normaalweg by die skryf van 'n speurverhaal doen 'n mens nogal navorsing oor die praktyke en die dinge wat betrokke is in terme van speurverhaal. Maar in julle twee se geval het hier nou nog die praktyke en protokolle gekom van die restaurantwese en die kulinaire modus en dinge. Maar wat het julle al twee gedoen om daar in te kom? Jy het al 'n paar keer daarna verwys en jy ook, maar net in kort, hoe het julle kennis oor die restaurante vir die boek gekry?
Niels, ek dink vir my kom dit maar oor 'n baie lang tyd in terme van restaurante wat ek besoek het as joernalis. In verskillende plekke in Australië, in Londen, in Amerika en baie keer ook onderhoude wat ek gedoen het met kosmense oor die jare. So ek dink dit het maar soort van ingesink. Ek het baie artikels gelees oor kos, omdat die internasionale koskultuur my so interesseer. Een van my karakters is 'n kosspeurder wat gebaseer is op 'n persoon wat regtig bestaan. Iemand wat reis na kosmarkte wêreldwyd, maar plekke in die Amazone woude en op eilande en plekke waar gewone toeriste nie kom nie. En proe aan baie vreemde bestanddele en goed wat partykeer gevaarlik kan wees, maar ook smake wat die westerling nog nie geproe
het. Dis 'n daai soort van ding.
Dis reg.
Ja, ja.
En so ek het een van my karakters gebaseer op hierdie reisiger, hierdie kosspeurder wat so gaan soek het na eksotiese en ongelooflike smake en so. Met verskoning dat sy persoonlikheid is een wat ek geskep het. Dit is nie volgens die regte persoon nie. Ek is omring deur 'n paar mense, my skoonsus is 'n fantastiese tuiskok. En ja, ek het 'n paar vriende wat ook regtig goed is met kos maak en ek het 'n groot bewondering vir hulle, want ek dink dit is 'n ware talent. Ek dink nie almal het dit nie. Maar ek moet ook erkenning gee aan die boere tannies en in my familie die vroue wat regtig 'n hond uit die bos uit kan kook. Ja, ja, ja. So wat my baie geïnteresseer het, is die boere kos ding, boerekos as 'n soort trooskos. Mm. En my karakter Hartman Swieger wat dit 'n bietjie opdateer het, meer modern probeer maak het, maar nog steeds hou by die essensie van trooskos, van boerekos. So al daai dinge het ingespeel daarop.
Dit is een van die lekker dele van die roman is om eintlik daai spore te vind.
Ja, want uiteindelik reis Greta Burger na 'n plaas toe waar sy afkom op 'n ou resepteboek en lees van hierdie ou boerekos resepte. So ek het bietjie probeer om daai goue draad te volg van boerekos.
Nou dit is ook die draaipunt van die roman, hè.
Dit is goed. Ja.
Ja, in my geval het ek probeer om soveel as wat ek kon in 'n kombuis ook te kom van 'n chef. Ek was toevallig op vakansie in Vietnam gewees en het een van daai chefstafels wat in die kombuis is bygewoon. En die chef, die hoofchef, het dit vir ons persoonlik bedien. Het was wonderlik. En het ons weer haar kombuis gevat en verduidelik waar alles is. En ek het daar het ek 'n muur gesien met fotootjies op van al die gaste, wat nou, dit is nou in 'n soort resort gewees. Hierdie ene is 'n VIP en daai ene is 'n long stay visitor en daai ene is moeilik, jy weet. So dit is die eerste keer wat ek besef het hoe chefs dit daar identifiseer. En daar was ook in Suid-Afrika voorbeelde waar die Eat Out Awards se beoordelaars soort van daar hulle fotootjies was opgewees in die restaurant, sodat hulle geweet het wie kom en hulle nie iemand geken het nie. En dit is maar goeders mense agterna gehoor het. Maar die belangrike deel vir my was toe ek die boek begin te skryf het ek geweet dat ek graag 'n toneel in die boek wil hê waar daar sampioene gesoek word of versamel word in die veld. So ek het een van die eerste goed wat ek gedoen het was om te gaan mushrooms forage en in die Kaap en
waar
hulle hou dit geheim, maar hierdie ene was
letterlik
Neffens UCT gewees in daai dene woud wat daar is. Jy stap met die klein voet terug oor en was daar. So, en dit was waar ek geleer het, jy weet, van wat is giftig, wat is eetbaar en so aan. En ek kon dit baie goed gebruik in die boek. Daar het eintlik gaan sit direk daarna en dit alles in detail beskryf. So dat toe ek nou, weet, 'n paar maande later by daai stuk in die boek uitkom, het ek baie goeie aantekeninge gehad. En ek het ook dit saam met Gary Goldman gedoen. Hy is saam met kennis die Mushroom Fundie. En ek het hom gebel spesifiek oor Afrikaanse terminologie. En my swaar Colin McCarthy, wat hier nie gehoor is, hy het een van daai ou Afrikaanse sampioene boekies wat absoluut onkrygbaar is. En ek sit nog steeds met sy kopie, ek het hom geleen. so dit was baie belangrik. En toe besef ek ook, maar dit sal ook goed wees as ek ook 'n kus foraging uitstap het doen. So dit het ek ook gedoen, ook in die Kaap by Scarborough. Oor seewiere en wat se seewiere jy kan eet en wat jy nie kan eet nie en wat is grillerig en wat is giftig, jy weet, soos daar's 'n wat as acid weed bekend staan. En hulle sê jy moet net nie in die Kaap daarvoor vra nie, want jy dalk iets anders kry as wat jy gedoen het gaan kry. In elk geval, ek moes toe hierdie plekke spesifiek transformeer na 'n Hermanus omgewing toe. En dit het ek gefictionaliseer. Ek gebruik het dennebos in die Hemel en Aarde Vallei. Die Hemel en Aarde Vallei is natuurlik 'n kos heaven, jy weet, en daar was ook 'n restaurant van die naam van heaven. Daar was ook plekke soos Creation en Clouds End, so wie gee nou om op en af van die Hemel en Aarde
Vallei. Spoorfontein en Laviers en al die
plekke. Ja, so ek het met groot plesier op en af van die Hemel en Aarde Vallei gery, want dit is waar 'n groot deel van die boek afspeel. Maar ja, so daar het ek dennebosplantasies opgemaak, weet wat nie bestaan nie. Ek weet wel dat hulle doen foraging daar, maar ek was nou nie daar op tog nie. En ek het ook dieselfde met die kusgoeders gedoen, jy weet, maar dit gefiksionaliseer.
Ja, daar is nogal, ek weet van die foraging plekke daar is ook na Stanford se kant toe.
Ja. Maar die eindelijke plek, so ek verstaan, en ek het al gaan soek, maar nie gekry nie, is daar naby Iona, tussen Elgin en oor die lucht.
Daar is in die hemel en aarde vir hulle, voordat jy by La Verge kom, of net na La Verge, draai jy links af, en daar is blijkbaar een plek, maar ek het nou nie dit gebruik, specifiek.
Ek het nie, want dit is wat ek het wel vir jou gesê, die feit wat ek gemaak het met die lees van Groepbeker, was om te specifiek te probeer dink, nou wat er ene is dit? Want ek weet, byvoorbeeld, Spookfontein, sou jy, soos in die boek gebeur, van die end af, teen die bult kon gaan sit en afkyk en sien wat aangaan in die kombuis en plekke. Van die ander kan jy nie.
Ja, dit was eindelijk een combinatie van verskillende restaurante. Je weet, dit was Heaven met sy uitzicht oor die hele vallei, af tot letterlijk by Kleinmond, was het ingespeel, maar jy kan nie van Heaven, daar is nie een dennebosplantasie voor Heaven nie. Daar is wel by La Colombe, in Houtbaai, is daar een denneblogsplantasie voor die restaurant. So ek het, as deel van my navorsing, en ook omdat ek daar een rubriek geskryf, het ek gelukkig, was ek bevoorrecht met baie lekker restaurante te eet, tot in Johannesburg. En het ek natuurlijk die chefs opgehou en gekyk wat hulle gedoen het.
Kniels, ek kan ook byvoeg, ek het een aand in een kombuis gesit van een baie goeie restaurant in Pretoria, waar hulle my toegelaat het om alles op te hou van hoe die geregte gemaakt word en hoe die hele diensttydperk verloop. En ek moet sê, die chefs het my absoluut verstom hoe vaardig hulle is en dat hulle vreemde geheime taal het amper, hulle verstaan mekaar, het is een woord, die strookies kom in, en hulle verstaan mekaar so goed in hulle werk, so vinnig, en hulle skep hier die kunstwerkies op die borde, en so een van die gerechte wat hulle vir my gemaakt het, het het toe nou ook gemaakt tot in die boek, het ek so bietjie geplagiariseer of gesteel, en wat my interessant was van die ervaring is, toe
ek denk nie, jy moet sê, gesteel of geplagiariseer, jy het ewigheidswaarde daan gesê.
Dis reg. Maar dit is nogal precies een van die gerechte uit daar restaurant.
Nee, ek het nogal voor die tijd, of terwijl ek bezig was om te skryf, gewonder of een mens nou soort van een chefse restaurant, die gerecht wat jy geëet het, kan beskryf. Maar natuurlijk kan jy. Jy is een gas in die restaurant, en jy beskryf wat jy geëet het.
Ach, en hulle verander hulle gerecht in die hele tijd. So, maar wat interessant was, toe ek nou die chef vraag, wat is die stijl van sy kos? Dit was my so een van die halleluja of eureka oomlikke, toe sê hy tydloos. En teen daai tyd het ek reeds my restaurant genoem tydloos.
Wow.
En ek voel, goed, ek is op die recht.
Wow. Die goede is aan jou kant.
Dit is
kreeg,
ja.
Die laaste deel van jou boek Skalk, wat handel oor die herlansering van die restaurant tydloos, was vir my een suiwer plesier. Dit is amper filmiese gehalte met die satirische onderlaag van die roman, wat uitblom in nie alleen skitterende skryfwerk nie, maar ook in dinge wat werkelijk aktueel en ter sake is vir Suid-Afrika van die oomblik. Jy het nou net daar aangeraak, maar wil jy verder praat oor die konsepsie van die specifieke afdeling in die boek? Behalwe dat jy nou by die restaurant
is? Kniels, ek denk wat soms moeilik is in een boek soos die, is as jy een klomp karakters het, en jy wil hulle gelyke hoeveelheid suspisie op hulle laat neerdaal. Dit wil sê, hulle laat verdag lyk, hulle verdag maak. Hoe doen jy dit? Want jy het nie so baie tyd nie. Jy moet nie een boek skryf van 500 bladsye nie. So, aan die begin van die boek, kort nadat die moord ontdek is, het ek dieselfde gedoen. Ek het een dag gevat en ek het dit in tye opgedeel. Kwart oor 6 in die oggend, 7 uur, 10 uur. En wat gebeur dwars deur die dag? En meer na die einde van die boek is daar dan een geleentheid waar al die verdagtes weer saam is by iemand se huis. Dit is een soort van een tuinpartij, het ek dieselfde gedoen van 6 uur die aand tot heel wat later, waar die karakters dan allemaal saam is en wat hulle op verskillende tye van die aand doen. Dit was vir my dus een praktiese oplossing om kort stikkies net te skryf van waar die karakters hulle bevind op wat er tyd. So dit is deel van die puzzle, wie het die geleentheid om wat te doen, wat is vreemd en verdag omtrent hulle optrede, en dan natuurlijk die feit dat hulle allemaal uit verskillende klasse en kulture kom, en wat hulle van mekaar dink en so. Ek kon die kelners meng met die gaste en wat hulle, wat elkeen dink, so ek het die perspektiewe verander. Of ek moet spring van, dis nie net die tydperk tye wat spring nie, dis dan jy's in verskillende karakters se koppe. En ek het regtig probeer dat dit helder is by wie jy elke oomblik is. So ek het dit baie kort en kragtig gehou. Die skryfstyl, dink ek, het ek gevind by 'n skrywer genaamd Peter Carey, een van my geliefde skrywers. Ja. Hy is geneig om dit met sy romans te doen, en hy skryf nie speurromans nie, maar hy hou daarvan om kort hoofstukkies te skryf. Dis nooit lang hoofstukke nie, dit is 3 paragrawe op 'n slag, maar hy vertel 'n hele storie, 'n situasie, en hy plaas jou in die karakter se perspektief. So ek dink ek kan dit so ver terugvat soos Oscar en Lucinda, een van sy wonderbaarlike boeke, wat hy sulke kort stukkies skryf. Dit het my geïnspireer.
Ja, ek onthou toe ek Oscar en Lucinda gelees het, die eerste ding waarin ek gedink het, hel is 'n mens dit so kan doen, dan moet die skryf eintlik maklik te wees.
Dit maak het vir jou baie maklik.
Dit maak het maklik, maar om eers daarin te kom en te besef wat se harde werk het vat om dit so te kan doen, is ook 'n ander story. Dit is geweldige beplanning.
Dit verhoed verveling, want baie keer is mens aan 'n hoofstuk werk en jy voel, hoe lank moet hierdie hoofstuk nou wees en hoeveel goed wil jy daarmee tuis bring in? En so dan raak het 'n gestoei, raak harde werk. Ek weet nie of jy dit, want my boek het dit ook. Ek het langer hoofstukke waar jy deur baie dinge moet werk en so. Terwyl as jy korter goedjies kan skryf, dan dis miskien 'n joernalist se kop. Waar jy kort nie stories moet skryf en nie lang.
In Afrikaans denk ek gebruik Dion dit baie in sy boeke, dat hy letterlik hoofstukke opdeel in flitse. Ek weet nie flitse nie, maar vinnig van tyd en plek verwissel. Wat spanning skep. Ek dink korter hoofstukke skep meer spanning. En dit hou, soos jy sê, die leser geïnteresseerd.
Ek het altyd gedink daar, julle ken seker Pulp Fiction, die rolprent. Als die een toneel waar Travolta en die een actrice, ek kan nie onthou wat haar naam is nie, by die twist competition, Uma Thurman. En net voor hulle die kar uit klim, dan vraag hy vir haar, vraag nou, maar hoe sien jy dit? Dan sê sy vir hom, maak sy so die filmrampie. En dit is gewoonlik met jou, is baie lekker om die filmrampie te maak vir 'n roman, en dan te weet wat jy alles daar wil insit. Normaalweg is dit dan op jou.
En spesifiek vir 'n misdaadroman wat baie gaan oor showing en nie telling nie. Jy weet, so dit moet baie filmies aan
gebeur. Wel met jou, met daai deel, daai laaste deel is, kan jy sien dat die skrywer lekker skryf. By jou het ek ook daai gevoel begin kry dat al die manne begin lekker skryf. Is daar waar die groot toekennings moet kom die aand met die groot seremonie. Nou dit ook 'n geweldige, lekker, dramatiese element met kansen waarin die karakters ook bietjie uitrafel en jy agterkom wat aan gang is. Was dit inderdaad vir die lekkerste deel om te skryf, of waar jy die dip doodgemaak het?
Ek denk, mense is so dankbaar as jy in die einde van die boek kom, dat jy inderdaad lekker skryf. Ek het Moerdijkse stukke baie geniet, en dan geniet ek dit elke keer, as ek navorsing gedoen het, om iets te beskryf wat waar ek soort van met feite aan die een kant kan werk en dan dit kan fictionaliseer. En natuurlik is die ETA Awards is a groot ding wat ek deur my werk altyd moes bywoon, so ek het 'n paar verskillende ETA Awards gebruik en hulle beskryf, jy weet, eintlik vir daai slottonele. So dit is dalk hoekom jy dit opgetel het, dat ek so makliker skryf in daai tyd. Jy het net nou gepraat oor, jy weet, die werklike goeders wat jou geïnspireer het en so aan. So by my is daar die kostblogger wat 'n tamelike omstrede figuur was en wat daarna doodgemaak word, en sy is inderdaad gegrond op 'n...
Dis wat ek jou wil vraag. Is dit, kan die mense daar lei na 'n figuur wat bekend, in die algemeen bekend staan as The Whale?
Die Whale gaan my nou na hof te sleep. Nee, daar is inderdaad, het The Whale 'n ding geskryf oor 'n baie bekende Afrikaanse chef van Stellenbosch, wat geweldige repercussies veroorsaak het verlede jaar, en sy gebruik dan 'n woord soos crap na resensie, waarvoor sy verskriklik gekritiseer is. En die blogger wat die dip, Sandra Dippenaar, wat doodgaan of wat doodgemaak word in gifbeker, gebruik ook krap in haar recensies en sy gebruik ook baie uitroeptekens, net soos The Whale en so aan. Maar dit is waar die ooreenkomste natuurlik ophou, want The Whale is very much springlewendig en
helaas.
En is nie deur mushrooms vergiftig nie.
Helaas.
Ja, ek dink ons tyd is amper verby, maar ek wil net die laaste vraag vra. Albei van julle gebruik 'n geweldige klomp karakters in die boek. Hoeveel van hulle kan julle herlei na mense wat julle regtig geken het? Want ek het die gevoel gehad, veral Skalkie, ek het gevoel dat ek die mense al baie lank ken, maar ek weet net nie wie hulle is nie. En dan by jou ook is daar so verlangs van personasies, dat die mens kry die gevoel, dit, mens kan nie allemaal skep nie, iewers moet hulle.
Ja, natuurlijk is dit een van die goeders wat jou uitgever van hulle vir sê, is maak jou karakters minder. En ek het inderdaad, terwijl ek geredigeer het aan die boek geherskryf het, het ek inderdaad van die karakters verloor en hulle laat merge, jy weet, met mekaar, vooral by die kombuis personeel en so, want ek gevoel weet, ek nie die lesers verwar met minor karakters, te veel nie. Maar my karakters is absoluut nie op werklike mense gebaseer nie, dit is, jy weet, dis elemente van goed wat jy dop hou, jy weet, so, die chef Zep Twalo is letterlijk uitgedink, ek het foto's gaan Google, van mans, swart mans met dreads, met kort dreads, en ek het hulle die foto's uitgeknip en het daar geskryf, en my begin karakterverbeel rondom hom. En baie van die ander karakters het ook letterlijk begin by die visuele, en hulle daar vandaan op ontwikkel, en die hele tijd terwijl ek gewerk het aan die boek, het ek nog elemente bijgevoeg op weggevoeg.
Het help om so visuele elemente hê vir karakter wat jy skep, en dan begin hy ook lewe. Skalk, het jy van die, is daar...
Ja, ek het in die journalistiek begin as 'n rolprenter in sien. En daar was, altyd op vrydagoggende was daar soeke voorskouwe gewees. En dan het ek al hierdie, soos ek aan hulle gedink het, kritikature by mekaar gesien. En, Kernels, ek moet vir jou sê, die mense is so, hulle is visueel interessant, en hulle persoonlikhede is baie eksentriek. So jy kry maar mense en groter mense en daar was spesifiek een wat soos die koning was van die resensente. Met 'n wonderlike witty, 'n pittige manier van praat en almal het altyd aan sy lippe gehad.
Dit was nie die iemand die Evans se boggel ken nie.
Is dit Barry Ronge?
Hy definitief gedien as 'n inspirasie vir my Wilberforce.
Ja, ja, ja.
Wat die man is wat kos gebeurtenisse skep en mense by mekaar bring om wonderlike kos te maak en kunst te maak daarmee saam. Ja, ek dink nie hy sal homself heeltemal daarin tog herken nie, want my karakter is ook iemand heeltemal anders. Mens moet maar versigtig wees en bietjie vermom en so aan.
Ek het gedink
maar dan van daai mense figureer definitief onder die karakters in my boek. Een resensent het wel gesê, sulke mense bestaan nie. En toe het ek gedink, jy is so verkeerd. Hulle is baie erger en kleurryker en eksentrieker as wat ek probeer beskryf het.
Maar ek dink, jy weet, ek dink nie dat die mense noodwendig, ek het nie met jou nie, maar van myself gepraat het, jy kan nie eintlik 'n blauwdruk skep van 'n werklike mens nie. Jy weet, so, daai persoon en sekere eienskappe van daai persoon is gewoon die inspirasie vir 'n karakter en en dan skip jy jou eie karakter op.
Ek kan bysê dat ek was nog altyd versort op lang vrouwe, wat miskien bykie langer as die norm is, en selfs een bykie troon oor mans en so. En my eerste girlfriend op universiteit was langer as ek, Alida Tron, sy is een fantastische actrice, en ek dink, ja, ek wou definitief ook net een lang vrou in my story, en sy het toe my heldin gewen.
Sy het gewen.
Maar iemand het vir my gevra, hoekom het jy so elle lange karakter geskep, asof dit een verkeerde ding is om te doen?
Ja, ek dink wel, in die rolpunt wees is daar Sigourney Weaver, wat baie, baie lang is.
Dit is,
kyk, een wonderlijke mens.
6 foot plus, ja.
Ek dink dit is min of meer ons, wat die tyd ons toelaat. Is daar enig iemand wat vrae wil vraag? Ek sien geen hande nie. Baie dankie, dan wat jy gekom het. Baie dankie en Skalk en Emma.
Dankie vir jou.